มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้เราจะว่ากันต่อครับสำหรับการศึกษาพระธรรมอิสยาห์บทที่65คิดว่าวันนี้จะจบนะครับจบพระธรรมอิสยาห์แล้วก็จะศึกษาบทอื่นต่อไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมอิสยาห์บทที่65ข้อ7วันนี้เรามาดูกันนะครับต่อไปการรักษาคนที่เหลือไว้คนที่เหลือได้รับการรักษาไว้เพื่อพระสัญญาของพระเจ้าจะสำเร็จผ่านพวกเขาพระเจ้าก็มีคนที่เหลืออยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะมีทุกข์มีเหตุการณ์ทุกยากลำบากภัยพิบัติจากธรรมชาติจากมนุษย์ก็แล้วแต่อิสยาห์บทที่65ข้อ8บอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเหล้าองุ่นหาได้จากพวงองุ่นและพวกเขากล่าวว่าอย่าทำลายมันเสียเพราะมีพระพรอยู่ในนั้นฉันใดเราก็จะกระทำด้วยเห็นแก่ผู้รับใช้ของเราและไม่ทำลายเขาหมดทีเดียวฉันนั้นแม้ว่าผู้อิสราเอลทำผิดทำบาปพระเจ้าก็ไม่ทำลายล้างพวกเขาหมดเพราะเห็นแก่คนที่เหลืออยู่คนที่เหลืออยู่นี้เปรียบเหมือนกับพวงองุ่นนะครับที่ดีมีคุณภาพนะครับที่เหลืออยู่ในสวนข้อ9เราจะนำเชื้อสายออกมาจากยาโคบและผู้รับมรดกภูเขาทั้งหลายของเราจากยูดาห์ผู้เลือกสรรของเราจะได้รับมันเป็นมรดกและบรรดาผู้รับใช้ของเราจะอาศัยอยู่ที่นั่นในข้อ9นี้บอกว่าเชื้อสายของยาโคบอาจจะอ้างถึงพระคริสต์และในด้านหนึ่งก็ใช่ครับแต่เจาะจงกว่านั้นคืออ้างถึงคนอิสราเอลที่เหลืออยู่นะครับซึ่งจะได้รับความรอดเพราะเห็นแก่คนที่เหลืออยู่พระเจ้าจะทำให้พระสัญญาของพระองค์สำเร็จนะครับเพราะเห็นแก่คนที่เหลืออยู่ข้อ10ชาโรนจะเป็นลานหญ้าสำหรับฝูงแพะแกะและที่ลุ่มอาดุอาโคเป็นที่ให้ฝูงโคนอนเพื่อชนชาติของเราที่ได้แสวงเราจะมีที่ที่ปลอดภัยสำหรับฝูงแพะแกะที่เหลืออยู่หรือสำหรับคนที่เหลืออยู่ครับข้อ12ข้อ11 12แต่เจ้าทั้งหลายจะทอดทิ้งพระเจ้าผู้ลืมภูเขาบริสุทธิ์ของเราผู้จัดสำรับไว้ให้แก่พระโชคและเติมเหล้าองุ่นผสมให้แก่พระเคราะห์เราจะเอาเจ้าทั้งหลายฟาดเคราะห์ให้ดาบไปและเจ้าทุกคนจะต้องหมอบลงต่อการสังหารเพราะเมื่อเราเรียกเจ้าไม่ตอบเมื่อเราพูดเจ้าไม่ฟังแต่เจ้าได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายตาของเราและเลือกสิ่งที่เราไม่ปิติยินดีด้วยข้อ11 12นี้ความหมายดีครับคนอื่นซึ่งไม่ฟังพระเจ้านะครับก็อาจจะไม่มีอะไรนอกจากการพิพากษาลงโทษผมก็ไม่เข้าใจทำไมคนที่มีสติปัญญาฉลาดนะครับที่เชื่อว่าพระเจ้าเชื่อว่ามีพระเจ้าไม่เห็นนะครับในข้อนี้ความจริงในข้อนี้อย่างไรก็ตามผลที่ตามมานะครับของการทำผิดทำบาปก็คือการลงโทษเราก็รู้กันนะคือกรรมนะครับกรรมทำบาปก็ต้องถูกลงโทษในกรณีนี้ครับพระเจ้าพิพากษาประเทศอิสราเอลข้อ14ดูเถิดผู้รับใช้ของเราจะร้องเพลงเพราะจะยินดีแต่เจ้าทั้งหลายจะร้องออกมาเพราะเสียใจและจะโครนครางเพราะจิตระทมพระเจ้าแยกความแตกต่างระหว่างประเทศทั้งประเทศออกจากคนที่เหลืออยู่พระองค์แยกความแตกต่างอย่างเดียวกันกับคริสตจักรในตอนนี้ด้วยคริสตจักรครับคริสตจักรเป็นองค์กรที่ใหญ่มากมีสมาชิกมากมายคำถามคือว่าคริสตจักรจะผ่านช่วงการทนทุกข์ใหญ่หรือไม่ในอนาคตข้างหน้านะครับมีคริสตจักรหนึ่งครับที่จะผ่านการทนทุกข์ใหญ่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่17บอกถึงเรื่องของหญิงแพทย์ยามันเป็นองค์การหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นองค์การของพระคริสต์นะครับไม่ใช่เป็นเจ้าสาวของพระองค์ผู้เชื่อที่แท้ในพระกายของพระคริสต์จะถูกรับออกไปก่อนจะมีช่วงการทนทุกข์ใหญ่เราต้องรู้ครับว่ามีการแยกระหว่างสิ่งที่เป็นภายนอกนะครับจากสิ่งที่เป็นของแท้กับของเทียมการสำแดงถึงฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ข้อ17บอกว่าพ่อดูเถิดเราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะสิ่งเก่าก่อนนั้นจะไม่จำกันหรือนึกได้อีก ที่นี่ดูเหมือนว่าฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่จะมาถึงก่อนการตั้งอาณาจักรแต่ผมคิดว่าเมื่อเราพิจารณาอย่างละเอียดนะครับเราจะพบว่าคนที่เหลืออยู่ได้เข้าไปในอาณาจักรแล้วคนอื่นก็ถูกพิพากษาและก็ไม่ได้เข้าไปในอาณาจักรองค์พระคริสต์ได้ตรัสไว้ชัดเจนนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อ34พระองค์บอกว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาอาณาจักรราชอาณาจักรซึ่งได้ตระเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลกคนที่เหลืออยู่ถูกทิ้งลงในความมืดภายนอกและก็ไม่ได้เข้าในอาณาจักรครับในตอนปลายยุคพันปีนั่นคือตอนปลายของการครอบครองเป็นเวลาพันปีของพระคริสต์หลังจากการกบฏครั้งสุดท้ายแล้วก็จะมีการสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่หลังจากรับคริสต์จักรไปแล้วและการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในโลกช่วงยุคพันปีถิ่นทุรกันดารจะงอกงามด้วยพืชผลเมื่อเราไปถึงฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่จะไม่มีทะเลและก็ถิ่นทุรกันดารมันจะเป็นโลกใหม่เราจะแลกโลกเก่านี้กับโลกใหม่มี3โลกครับโลกซึ่งถูกทำลายโดยน้ำท่วมสมัยของโนอาห์โลกปัจจุบันซึ่งจะถูกทำลายด้วยไฟหลายคนบอกว่าเป็นปรมาณูก็น่าเป็นไปได้ครับหรือจะเป็นดาวหางพุ่งชนโลกก็แล้วแต่นั่นโลกปัจจุบันนะครับและที่สุดก็จะมีฟ้าสวรรค์ใหม่และก็แผ่นดินโลกใหม่มี3โลกข้อ18บอกว่าแต่จงชื่นบานและเปรมปรีเป็นนิดในสิ่งที่เราสร้างขึ้นเพราะดูเถิดเราสร้างเยรูซาเล็มให้เป็นที่เปรมปรีและชนชาติของเมืองนั้นให้เป็นความชื่นบานข้อนี้ครับท่านอิสยาห์กล่าวพยากรณ์เจาะจงถึงพระพรในยุคพันปีและเป็นพระพรนิรันดร์อาณาจักรพันปีเป็นช่วงหนึ่งของอาณาจักรนิรันดร์แต่มันก็เป็นเวลาของการพิพากษาด้วยนะครับผมไม่คิดว่าจะมีใครสามารถทำให้เกิดฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นโลกแผ่นดินโลกใหม่จนกว่าแผนการการพิพากษาของพระเจ้าจะสมบูรณ์เมื่อการพิพากษามนุษย์เสร็จสิ้นลงนะครับแล้วเราจะพร้อมสำหรับสิ่งที่ถูกสร้างใหม่ทั้งหมดผมเชื่อว่านะครับหลังจากยุคพันปีจะมีบางอย่างที่น่าอัศจรรย์ใจมนุษย์จะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองแห่งความชื่นบานซึ่งตอนนี้กรุงเยรูซาเล็มไม่ใช่นะครับมีกำแพงร้องไห้อยู่มีคนยิ้มแต่ยิ้มไม่ค่อยเต็มที่ครับแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อพระเจ้าทำให้เป็นเมืองแห่งความชื่นบานข้อ19เราจะเปรมปรีด้วยเยรูซาเล็มและชื่นบานด้วยชนชาติของเราจะไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ในเมืองนั้นอีกและเสียงครวญครางจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากครับในกรุงเยรูซาเล็มข้อ20ในนั้นจะไม่มีทารกที่มีชีวิตเพียง 2-3 วันหรือคนแก่ที่มีอายุไม่ครบกำหนดเพราะเด็กมักจะมีอายุ100ปีจึงตายและคนบาปที่มีอายุเพียง100ปีจะเป็นที่แช่งอายุยืนยาวในสมัยของคนเริ่มแรกในพระธรรมพันธสัญญาเดิมอาจจะเป็นลักษณะหนึ่งในอาณาจักรยุคพันปีครับคือคนจะมีชีวิตยืนยาวมากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีสถานพักฟื้นคนชราเพราะว่าจะไม่มีคนชราทุกคนนี่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวข้อ21เขาจะสร้างบ้านและเข้าอาศัยอยู่ในนั้นเขาจะปลูกสวนองุ่นและกินผลของมันความรุ่งเรืองอีกลักษณะหนึ่งของอาณาจักรยุคพันปีครับเป็นเวลาแห่งพระพรที่แท้จริงข้อ22เขาจะไม่สร้างและคนอื่นเข้าอาศัยอยู่เขาจะไม่ปลูกและคนอื่นกินเพราะอายุชนชาติของเราจะเป็นเหมือนอายุของต้นไม้และผู้เลือกสรรของเราจะใช้ผลงานน้ำมือของเขานานข้อนี้บอกนะครับจะมีความมั่นคงที่ยืนยาวข้อ25สุนัขป่าและลูกแกะจะหากินอยู่ด้วยกันสิงจะกินฟางเหมือนวัวและผงครีจะเป็นอาหารของงูมันทั้งหลายจะไม่ทำอันตรายหรือทำลายทั่วภูเขาบริสุทธิ์ของเราพระเจ้าตรัสดังนี้นี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับถ้าสุนัขป่าและลูกแกะจะนอนด้วยกันก็เมื่อสุนัขป่านอนกินลูกแกะนะครับแต่ในเวลานั้นครับทั้งสุนัขป่าและลูกแกะจะอยู่ด้วยกันสิงจะกินฟางบอกอีกอย่างนะครับในตอนนั้นกรงเล็บที่เปื้อนเลือดและเขี้ยวที่แหลมคมของสิงนะครับจะไม่ปกครองสัตว์ป่าอีกกฎของป่าจะถูกเปลี่ยนไปเป็นกฎหมายของกษัตริย์จะไม่มีการทำร้ายหรืออันตรายหรือทำให้หวาดกลัวในโลกจะเป็นโลกใหม่ในเวลานั้นครับจบบทที่65ครับต่อไปเป็นบทสุดท้ายพระธรรมอิสยาห์บทที่66พระธรรมอิสยาห์นี่แบ่งเหมือนกับ พระคัมภีร์นะครับมี66เล่มอิสยาห์บทสุดท้ายก็66หัวเรื่องหลักภาพรวมของคำพยากรณ์แผ่นดินของพระองค์มาถึงแล้ววันนี้คำอธิษฐานของเราคือขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในบท66นี้ครับแผ่นดินได้มาถึงพระผู้สร้างพระผู้ปกครองพระผู้ไถ่ผู้พิพากษาผู้ทรงสร้างใหม่และผู้ประทานบำเหน็จพระธรรมอิสยาห์บทที่66ข้อ1พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าสวรรค์เป็นบัลลังก์ของเราและแผ่นดินโลกก็เป็นแท่นวางเท้าของเรานิเวศซึ่งเจ้าจะสร้างให้เรานั้นจะอยู่ที่ไหนเราและที่พำนักของเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินโลกเป็นแท่นวางเท้าของเราโลกใบเล็กนี้นะครับไม่ได้สำคัญมากนักเป็นแท่นวางเท้าของพระเจ้าในข้อหนึ่งบอกว่านิเวศซึ่งเจ้าจะสร้างให้เรานั้นจะอยู่ที่ไหนเล่าและที่พำนักของเราจะอยู่ที่ไหนนิเวศใดๆในโลกนี้ไม่สามารถรับพระองค์ได้ครับกษัตริย์โซโลมอนยอมรับสิ่งนี้นะครับในคำอธิษฐานถวายพระนิเวศครั้งแรกกษัตริย์โซโลมอนตรัสว่าแต่พระเจ้าจะทรงประทับที่แผ่นดินโลกหรือดูเถิดฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงที่สุดยังรับพระองค์อยู่ไม่ได้พระนิเวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นจะรับพระองค์ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดปรากฏในหนึ่งพงศาวดารบทที่8ข้อ27ดังนั้นครับลักษณะนิรันดร์ของแผ่นดินนั้นก็คือการสถิตอยู่ของพระเจ้าเราไม่ต้องมีพระนิเวศที่นั่นผมคิดว่าเยรูซาเล็มใหม่นะครับซึ่งบรรยายไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่21จะเป็นที่ซึ่งคนบนโลกจะมาเพื่อนมัสการและเยี่ยมชมฟังพระเจ้าผู้ทรงสร้างพระเจ้าผู้ทรงอยู่สูงบริสุทธิ์ได้รับการยกขึ้นในข้อ2สิ่งเหล่านี้มือของเราได้กระทำทั้งสิ้นสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นขึ้นมาพระเจ้าตรัสดังนี้แต่นี่ต่างหากที่เราจะมองคือเขาผู้ที่ทอมและสำนึกผิดในใจและตัวสั่นเพราะคำของเราพระเจ้าสร้างจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลและพระองค์อยู่เหนือและมีอำนาจพระคริสต์เป็นพระเจ้าทอมลงมาอยู่กับมนุษย์ผู้สำนึกผิดนะครับพระองค์นี้ทอมมากในสายพระเนตรของพระเจ้าผู้ที่ทอมจะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดกคำตัดของพระคริสต์นะครับข้อ3เขาผู้ฆ่าวัวอย่างกับเขาผู้ฆ่าคนเขาผู้ฆ่าลูกแกะถวายอย่างกับเขาผู้หักคอสุนัขเขาผู้นำธัญบูชามาอย่างกับเขาผู้ถวายเลือดหมูเขาผู้ทำอนุสรณ์บูชาด้วยกำยานอย่างกับเขาผู้นั้นสาธุการรูปเคารพคนเหล่านี้ต่างก็เลือกทางของเขาเองและจิตใจของเขาปิติยินดีอยู่ในสิ่งหน้าสะอิดสะเอียนของเขาแน่นอนว่าระบบการถวายจะหมดไปหลังยุคพันปีการถวายวัวโดยไม่ได้มีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกับการฆ่าคนทุกสิ่งในนิรันดรต้องมุ่งไปที่พระคริสต์ไม่อย่างนั้นครับสิ่งที่เคยตรัสสั่งให้ทำไว้จะกลายเป็นบาปข้อ5เจ้าผู้ตัวสั่นเพราะวจนะของพระองค์จงฟังพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องของเจ้าผู้ซึ่งเกลียดชังเจ้าและเวียงเจ้าออกไปเพราะเห็นแก่นามของเราได้พูดว่าขอพระเจ้าทรงรับเกียรติเพื่อเราจะได้เห็นความชื่นบานของเจ้าแต่ข่าวเหล่านั้นแหละจะต้องได้รับความอายพระเจ้าแยกความแตกต่างระหว่างของแท้ของเทียมสิ่งที่จริงและไม่จริงองค์พระคริสต์ก็ตรัสนะครับให้ข้าวสาลีและข้าวละมานโตด้วยกันและพระองค์จะทรงแยกมันภายหลังข้อ6ฟังสิเสียงอึ้งคนึงจากในเมืองแน่เสียงจากพระวิหารพระสุรเสียงของพระเจ้ากำลังให้การตอบแทนต่อศัตรูของพระองค์ในที่สุดพระเจ้าจะจัดการกับศัตรูของอิสราเอลซึ่งเป็นศัตรูของพระเจ้าด้วยข้อ7ก่อนที่นางจะปวดครรภ์นางก็คลอดบุตรก่อนที่ความเจ็บปวดจะมาถึงนางนางก็ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งช่วงการทนทุกข์ใหญ่เป็นเวลาเปรียบเหมือนกับปวดครรภ์คลอดลูกนะครับอิสราเอลได้ผ่านการทนทุกข์ใหญ่หลังจากที่พระคริสต์ประสูติในเบธเลเฮมก่อนที่ความเจ็บปวดจะมาถึงนางนางก็ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งนั่นคือพระคริสต์นะครับข้อ9เราจะนำมาถึงกำหนดคลอดแล้วจะไม่ให้คลอดหรือพระเจ้าตรัสดังนี้เราผู้เป็นเหตุให้คลอดจะปิดครรภ์หรือพระเจ้าของท่านตรัสดังนี้พระเจ้าให้สัญญาทุกข้อของพระองค์สำเร็จนะครับคนยิว 144,000 คนซึ่งได้รับตราประทับเมื่อตอนต้นของการทนทุกข์ใหญ่จะรอดออกมาไม่ใช่เพียง 143,999 นะครับ 144,000 เต็มจำนวนข้อ18พระเจ้าเพราะเราทราบการงานของเขาและความคิดของเขาและเราจะมารวบรวมบรรดาประชาชาติและภาษาทั้งสิ้นและเขาจะมาเห็นพระสิริของเราทุกประชาชาติจะมาปรากฏต่อหน้าพระองค์พระคริสต์ตรัสถึงสิ่งนี้ครับในพระธรรมมัทธิวบทที่25 31 32นะครับเมื่อบุตรมนุษย์ทรงพระสิริเต็มทรงพระสิริเสด็จมากับทั้งหมู่ทูตสวรรค์เมื่อนั้นพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์ บรรดาประชาชาติต่างๆจะประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์พระองค์และพระองค์จะทรงแยกมนุษย์ทั้งหลายออกเป็น2พวกมันอย่างผู้เลี้ยงแกะจะแยกแกะออกจากแพะในเวลานั้นต่างคนชาติต่างๆนะครับทุกชาติทุกภาษาจะได้รับความรอดพร้อมกับคนอยู่จำนวนมากด้วยประชาชาติทั้งหลายก็จะมานมัสการที่เยรูซาเล็มครับก็22เพราะสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ซึ่งเราจะสร้างยังอยู่ต่อหน้าเราชั้นใดพระเจ้าตรัสดังนี้เชื้อสายของเจ้าและชื่อของเจ้าจะอยู่ชั้นนั้นพระประสงค์และพระสัญญาของพระองค์ต่ออิสราเอลนั้นนิรันดร์นะครับเท่ากับฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่23พระเจ้าตรัสว่าทุกวันขึ้นค่ำและทุกวันสะบาโตมนุษย์ทั้งสิ้นจะมานมัสการต่อเราผู้ที่ดีได้รับการถ่ายแล้วจากทุกยุคทุกสมัยกับจะนมัสการพระเจ้าชั่วนิรันดร์นั่นเป็นงานที่ผูกมัดและสำคัญสุดในนิรันดร์24ข้อสุดท้ายนะครับและเขาจะออกไปมองดูซากศพของคนที่ได้ก่อที่ได้กบฏต่อเราเพราะว่านอนของคนเหล่านี้จะไม่ตายไปไฟของเขาจะไม่ดับและเขาจะเป็นที่น่าเสียดสีต่อมนุษย์ทั้งสิ้นข้อนี้บอกอีกอย่างนึงว่าพระเจ้าตรัสว่าไม่มีสันติสุขแก่คนอธรรมนั่นจะเป็นสภาพของพวกเขาชั่วนิจนิรันดร์ไม่มีสันติสุขไม่มีการหยุดพักไม่มีความพอใจไม่มีพระเจ้าพระธรรมอิสยาห์จบลงด้วยคำเตือนที่3นะไม่มีสันติสุขแก่คนธรรมผู้ใดมีหูจงฟังเถิดขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ